Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղին է Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի առաջնորդի, Հայաստանի նախագահը հայտարարում է Ղարաբաղյան խնդրում բանակցությունները շարունակելու և խաղաղության պատրաստվելու անհրաժեշտության մասին։ Անդիմադիր առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առանձնացնում է 5 խնդիր, որոնց լուծումը թույլ կտա Հայաստանին դառնալ արժանապատիվ պետություն։ Փորձագետները վերլուծում են կառավարությունում նախագահ Սարգսյանի աղմը կարույց խորհրդակցությունը, քննադատություններից մինչև պաշտոնանկություն, ինչեր սա իրական բարեփոխում թե քարոշչական ակցիա ընտրություններից առաջ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների մամուլ մշակույթ, մինչ այդ սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրամանագիր է ստորագրել նոր կառավարություն ձևավորելու մասին։ Ըստ այդմ մինչ այդ գործող կաբինետի կազմը համալրվել է 2 նոր անդամներով, որոնք մինչ այդ ղեկավար պաշտոններ էին զբաղեցրել Հայաստանի պետական համակարգում։ Մասնավորապես Ղարաբաղի 1 տարի թափուր մնացած արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակվել է Կարեն Միրզոյանը, ով Հայաստանի մշտական ներկայացիչն էր Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում, մինչ այդ նաև Ղարաբաղի մշտական ներկայացիչը Հայաստանում։ Փոխվարչապետի պաշտոնում նշանակվել է Դաշնակցական Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արթուր Աղաբեկյանը։ Վարչապետի պաշտոնում կրկին նշանակվել է Արա Հարությունյանը, որի թեկնածությանը Ղարաբաղի խորհրդարանը անցած շաբաթ հավանություն էր տվել ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ։ Ադրբեջանի ամենամեծ թշնամին հայկական լոբին է այսօր հայտարարել նախագահ Իլհամ Ալիևը իր երկրի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մեր դեսպանները պետք է սերտ կապի մեջ լինեն այն երկրների պետական մարմինների և լրատվամիջոցների հետ, որտեղ աշխատում են, քանի որ դեռևս հայկական լոբիի դրդմամբ անհիմն մեղադրանքներ են հնչում Ադրբեջանի հասցեին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայտարարել Ալիևը։ Ավելի վաղ երեկերեկոյան կրկին ադրբեջանցի դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևը անդրադարձել էր Ղարաբաղյան խնդրին և վերստին պնդել, որ Բաքուն թույլ չի տա Հայաստանի մասնակցությունը տարածաշրջանային տնտեսական ծրագրերին այնքան ժամանակ, քանի դեռ լուծված չէ Ղարաբաղյան հարցը։ «Մենք Հայաստանը մեկուսացրել ենք և չենք թաքցնում», դա հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարությանը, թե անկախության ժամանակահատվածի վրա հայացք նետելով կարելի է տեսնել, որ այս 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անդունդն ավելի է մեծացել։ Իհարկե, տարբերությունը գնալով մեծանում է», պնդել է Հայաստանի իշխող կուսակցության խոսնակը և մանրամասնել։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների գնահատմամբ Հայաստանը կառուցում է խաղաղ ժողովրդավարություն, մինչդեռ Ադրբեջանը հորից որդի ժառանգաբար փոխանցվող ավտորիտար պետություն։ «Մեզ համար հերոսներ են մեր շախմատի հավաքականի տղաները, իսկ նրանց համար քնած զինվորին կացնահարողը», մեջբերման ավարտը։ Թուրքական բանակի 330 բարձրաստիճան զինվորականներ 3 մեղավոր են ճանաչվել 2003 թվականին Ռեջեփ Էրդողանի կառավարության դեմ հեղաշրջում ծրագրելու համար։ Շուրջ 2 տարի գործը քննելուց հետո Ստամբուլի դատարանը 3 նախկին գեներալների դատապարտել է ՑՄ ազատազրկման։ Ավելի քան 300 պաշտոնաթող կամ դեռևս ծառայող սպաներ դատապարտվել են միջև 18 տարի ազատազրկման, 34 անմեղ են ճանաչվել։ Ըստ մեղադրանքի զինվորականները ծրագրել էին Ստամբուլում մսկիթ պայթեցնել և Հունաստանի հետ կոնֆլիկտ ստեղծել ճանապարհ հարթելու զինվորական հեղաշրջման համար։ Մեղադրյալները սակայն հերքում են դապնդելով, որ դա ընդամենը եղել է ռազմական ուսումնավարժանքի ծրագիր։ Նշենք, որ Թուրքական բանակը հայտնի է քաղաքական կյանքին միջամտելու փորձերով 1960-ից 80-ական թվականներին մասնավորապես զինվորականները երկրում 3 անգամ իշխանապահություն են իրականացրել։ Իրանի հեղափոխական գվարդիայի հրամանատար գեներալ մայոր Մոհամադ Ալի Ջաֆարին այսօր հայտարարել է, թե Իրանի և Իսրայելի միջև տարաձայնությունները ի վերջո հանգեցնելու են պատերազմի։ Անդրադառնալով Իսրայելի կողմից բարբերաբար հնչող սպառնալիքներին, իրանցի բարձրաստիճան զինվորականն ասել է, թե դրանք ստիպում են Թեհրանին աչալուրջ լինել։ «Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի էլ ավելի ամրապնդենք մեր ռազմական հզորությունը», ասել է հրամանատարն ու պնդել, որ հարձակման դեպքում Իսրայելը կդատապարտվի ոչնչացման։ Ռուսաստանի պետդումայում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները առաջարկում են ժամանակավորապես ձայն իրավունքից զրկել ընդդիմադիր Արթա Ռուսաստան խմբակցության պատգամավոր Իլիա Պոնոմարյովին, վերջինս խորհրդարան ինստի ժամանակ իշխանության ներկայացուցիչներին անվանել էր «գող ու ավազակ»։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, մեծամասնությունը կողմեր քվեարկել նույն խմբակցության պատգամավոր Գենադի Գուտկովին պատգամավորական մանդատից զրկելու օգտին, պատճառաբանելով, թե վերջինս խախտել է օրենքն ու օրենսդրական աշխատանքը համատեղել բիզնեսի հետ։ Ընդդիմադիրները միջդեռ տեղի ունեցածը վերակ են որպես քաղաքական հետապնդում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղին Բունյատյանը, հիշեցնեմ, որ Վալրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանը երեք արդեն 21-րդ անգամ նշեց անկախության օրը, ինչպես եւ նախորդ տարիներին կազմակերպվեցին հանդիսավոր արարողություններ, հնչեցին ելույթներ, ընդ որում այս անգամ հանրապետության նախագահն իր շնորհավորական ուղերձում հիմնականում կենտրոնացավ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է շարունակել բանակցություններն ու հասարակությանը պատրաստել հաշտեցման եւ խաղաղության։ Նկատենք, որ սա այն կոչն ու ուղերձն է, որով վերջին շաբաթներին տարածաշրջան Երևան եւ Բաքու էին գալիս արևմտյան երկրների բարձրաստիճան դիվանագետները. Հայաստանը պատրաստ է, երեկ ընդգծած Սերժ Սարգսյանը կրկին մեղադրելով Ադրբեջանի իշխանությանը բանակցությունները ձախողելու համար։ Արտաքին խնդիրներից բացի ելույթում նախագահն անդրադարձավ նաև ներքին քաղաքականությանը, պնդելով, թե գուցե դանդաղ են գնում, բայց ընդանում ենք ճիշտ ճանապարհով։ Մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի անկախության 21-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական ընդունելության ժամանակ ունեցած իր ելույթում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հիմնականում անդրադարձ կատարեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Խոսելով Հայաստանի անկախության անցած 21 տարիների մասին, Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ այսօր էլ Հայաստանի արտաքին քաղաքական թիվ 1 մարտահրավերը շարունակում է մնալ Արցախյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորումը։ Հայաստանի նախագահը սակայն նշեց, որ որքան էլ դժվար լինի, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղված բանակցությունների շարունակության համար պետք է ճանապարհներ փնտրել։
Եթե Մինսկի խմբի համանախագաները ջանքեր միջև հիմա չեն պսակվել մեծ հաջողություններով, դրա պատասխանատուն համանախագաները չեն, և առավել ևս ոչ էլ միջազգային այդ ձևաչափը, ինչպես հաճախ փորձում են ներկայացնել մեր հարևանները։ Մեղավորը նրանք են, ովքեր պարբերաբար հմբահարում են խաղաղ բանակցությունների ընթացքն ու տրամաբանությունը։ Վերջին սադրանքն այդ նույն մողկալի իրադարձություններն էին, որոնք հանգեցրեցին մարդասպանի արդարացմանն ու հերոսացմանը։ Եվ մենք և միջազգային հանրությունը ավելի քան հստակ արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումն այս կապակցությամբ։ Ընդունում եմ, որ շատ դժվար է այս պայմաններով մեր հասարակությանը տրամադրել հաշտեցման և նույնիսկ պատրաստել խաղաղության, բայց նաև գիտեմ, որ դա ճիշտ ճանապարհն է։
Սերժ Սարգսյանը պարզաբանեց, թե պատրաստվել խաղաղությանն ամենևին չի նշանակում պատրաստ չլինել պատերազմին և ինքնապաշտպանությանը։ Ասվածը նշանակում է չպղտորել մարդկանց միտքն ու հոգին հակամարդկային գաղափարներով, ինչպես նաև չզոմբիացնել երիտասարդներին։
Գաղտնագողի սպանությունը վախկոտների գործելակերպն է, իսկ մեր ծնողներից առաքելությունն է մեծացնել ազատ, գրագետ ու խիզախ զավակներ։ Որքան էլ խրտին լինի պահը, մենք իրավունք ունենք դավաճանելու ինքներս մեզ։
Խոսելով Հայաստանի անկախության անցած տարիների մասին, երկրի ղեկավարն ասաց, թե դրանք կբնորոշեր որպես հավատարմության տարիներ։ Հավատարմություն ժողովրդի ազատությանը, ժողովրդավարությանը, դաշնակիցներին և գործընկերներին։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե անցած տարիների ընթացքում անցել ենք տարաբնույթ ճգնաժամերի և փորձությունների միջով, անցել արժանապատվորեն չկորցնելով մարդկային և քաղաքական դիմագիծը։ Կորուստներով և սխալներով հանդերձ անցած տարիներին արձանագրվել են լուրջ ձեռքբերումներ։ Երկրի համեստ ռեսուրսների և շրջափակման պայմաններում հնարավոր է եղել տնտեսություն զարգացնել, զսպել Ադրբեջանի օրեցօր մեծացող ախորժակը, ձևավորել ժողովրդավարական հաստատությունները, որոնք դեռ ամրացման կարիք ունեն։
Եվ տնտեսության զարգացումը, եւ անվտանգության ապահովումը, եւ ժողովրդավարության խորացումը միանվագ գործողություններ չեն։ Դրանք մեր բոլորի ամենօրյա աշխատանքն են, որ պահանջում են ստացավություն եւ հետևողականություն։
Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե Հայաստանը շատ բանի է հասել և դեռ հասնելու է, քանի որ ընտրել է քաղաքակիրթ ազգերի ընտանիքը և դրա համար կա բավականաչափ քաղաքական կամք։
21-ամյա Հայաստանի Հանրապետությունն է անկրկնելի է։ Մենք ընդանում ենք շտորված ճանապարհով, գուցե ոչ այնքան արագ, որքան ցանկանում ենք, բայց գնում ենք հաստատ քայլերով, և որ ամենակարևորն է, ճիշտ ճանապարհով։ Գեծե Հայաստանի Հանրապետությունը, Փառք հայ ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ։
Այս ելույթից հետո Հայաստանի քաղաքական էլիտայի ներկայացիչները ֆուրշետի սեղանի շուրջ սկսեցին շնորհավորել միմյանց։ Նշենք, որ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կազմակերպված տոնական ընդունելությանը մասնակցում էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ, Հայաստանի կառավարության անդամները վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ, ներկա չէր սակայն ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Տոնական ընդունելությանը չներկայացավ նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, ՊՀԿ-ից եկել էր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Ինչ վերաբերում է անդիմադիր կուսակցիներին, ապա տոնական ընդունելությանը դաշնակցությունից ներկա էր բյուրոյի ներկայացիչ Հրանտ Մարգարյանը, իսկ ժառանգությունից կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։ Ի դեպ, Հայաստանի անկախության 21-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական ընդունելությանը չմասնակցեցին Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես լսեցինք, անկախության տարեդարձի արդիվ 3 տեղի ունեցած հանդիսավոր ընդունելությանը կրկին ներկա չեն եղել հանրապետության առաջին և երկրորդ նախագահները, այս անգամ բացակայեր նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, Ծառուկյանի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանն այսօր ասել է, թե վերջինս ընդունելությանը ներկա չի եղել, մեջբերում եմ չափազանց կարևոր և չափազանց անսպասելի գործերի պատճառով։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ստիր խոսնակի ներկա չէր, քանի որ գտնվում է Մոսկվայում և մասնակցում սիստեմաընկերության տնօրենների նիստին։ Առաջին նախագահը միջդեռ Երևանում էր, սակայն այս անգամ էլ նախընտրեց տոնը նշել իր համախոհների հետ։ ՀԱԿ կազմակերպած հավաքին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի անկախության 21-րդ տարեդարձի արդիվ Մարտիրոս Սարյանի արձանի մոտ 3-3-ով հրավիրված Հայազգային կոնգրեսի հավաքի ժամանակ հանրապետության առաջին նախագահ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե ներկայում Հայաստանի առջև կանգնած է 5 խնդիր, որոնց լուծումը թույլ կտա մեր պետությանը դառնալ իսկապես ամուր շարժանապատիվ պետություն ազգերի իրավահավասար ընտանիքում։
Որոնք են դրանք? Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, Ղարաբաղի հարցի լուծումը, շրջափակումների վերացումը, կոռուպցիայի արմատախիլ արվելը և օրինականության հաստատումը։ Ուրիշ բան պետք չէ, ուրիշ հանելուկ չկա։ Լուծեք այս խնդիրները և ասում եմ, կտեսնեք, ինչպիսի պետություն կդառնա Հայաստանը։
Բայց պետք է տարբերակել այս խնդիրները երկու մասի. առաջին երեքը, այդ թուրքական հարաբերությունների հաշտեցումը, Ղարաբաղի արցի լուծումը և շրջափակումների վերացումը, դժբախտաբար միայն մեզնից կախված չեն, շարունակեց Տեր-Պետրոսյանը։
Եվ ինչպիսի քաղաքականություն էլ վարեն մեր իշխանությունները, պետք չէ միակողմանիորեն այս հարցում միայն նրանց մեղադրել։ Նրանք ունեն իրենց մեղքերը, բայց եթե անեին առավելագույնն անգամ, դա չէր նշանակում, որ այդ խնդիրները կարող էին լուծվել, որովհետև ինչպես ասացի, դա կախված է նաև արտաքին ուժերից, Թուրքիայից, Ադրբեջանից, միջազգային հանրությունից, միջնորդներից, որոնք փոխանակ խնդիրը լուծելու իրար միջև հարցեր են լուծում։
Բայց մյուս երկու խնդիրը, չգողանալը, կոռուպցիան վերացնելը և օրինականության ապահովումը, կախված են մեր իշխանավորներից, ասաց ՀԱԿ առաջնորդը։
Ընդամենը բարի կամք է պետք, կամ քաղաքական կամք, ինչպես մոդայիկ է հիմա ասել, այս հարցերը լուծելու համար։ Փոխանակ գործող նախագահը խորհրդակցություն հրավիրելով ծաղրի ենթարկեր մեր ժողովրդին, ես դա համարում եմ իսկապես ծաղր, ուրիշ բան չեմ ուզում սրա մեջ տեսնել։ Նա պետք է ձեռքը սեղանին խփեր ու ասեր, վերջ, այսօրվանից չենք գողանում։ Ոչ թե չենք գողանում, բոլորս միասին չենք գողանում, սա պիտի ասեր։ Եվ պիտի ասեր, այսօրվանից հաստատվում է օրինականություն, թող մեկը փորձի խախտել օրենքը, անմիջապես պատժվելու է, և դա հնարավոր է անել։
Հիշեցնենք, անցած շաբաթօրը կառավարության անդամների և վարչապետի հետ ունեցած խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը սուր քննադատության ենթարկեց կառավարության անդամներին, խոսեց պետական համակարգում առկա լուրջ կոռուպցիոն երևույթների կամ, ինչպես Սերժ Սարգսյանը ձևակերպեց, պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող ատկատների մասին։ Ես չեմ ուզում դառը խոսքեր ասել մեր իրականության մասին, այսօր այդ օրը չէ։ Այո, իրականությունը դառն է, այո, համատարած սրտնեղություն է տիրում, բայց հիշեք, կան մնայուն արժեքներ, հակառակ այս բոլոր դառնությունների, երեկվա իր ելույթը այսպես եզրափակեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Այդ արժեքներից գլխավորը Հայաստանի անկախությունն է և մեր պետականության վերականգնումը, ինչի արդիվ ես բոլորին սրտագին կերպով շնորհավորում եմ։
Օգտվելով առիթից, երեք փորձեցինք պարզել հակառաջնորդից, թե նա առաջադրելու է իր թեկնածությունը գալիք նախագահական ընտրություններին, սակայն մեր հարցը անպատասխան մնաց.
Ձեր թեկնածությունը առաջադրելու է գալիք ընտրություններին?
Ինչևէ, Սարյանի արձանի մոտ հրավիրված կոնգրեսի ավակի ժամանակ երեք նաև ելույթ ունեցավ հակ խորհրդարանական խմբակցության անդամների մեծ մասը։ ՀՀՇ նախագահ Արամ Մանուկյան օրինակ նշեց, թե անկախության մասին երազել են հայերի մի քանի սերունդներ, պայքարել են անկախության համար և տվել զոհեր, ու երբ այն նվաճվեց, թվում էր, թե մենք հասել ենք մեր նպատակին։ Սակայն, ինչպես հավելեց Մանուկյանը, եկավ գողը, եկավ հանցագործը, գրավեց խորհրդարանը, գրավեց նախագահականը։
Անկախությունը գործընթաց է։ Ցավոք սրտի, մենք այսօր գտնում ենք մի փուլում, երբ ներսում պետք է քող ներքին ворթին, ներքին ոչնչությանը ոչնչացնես, որ ես էլ իր անկախ դնի։
Գագիկ Ջանգիրյան։
Սա մեր երկրի ամենակարևոր տոնը պետք է լինի, ինչպես ամեն մարդու ծննդյան օրը իր համար, իր ընտանիքի ծնողների ու զավակների համար է տոն։ Այնպես էլ Հայաստանի անկախության օրը պետք է լինի մեր ողջ ժողովրդի տոնը։
Իհարկե, սա ուրախ օր է, որովհետև 21 տարի առաջ այս ժողովուրդը հայտ ներկայացրեց ամբողջ աշխարհին իր ինքնիշխան պետությունը կերտելու համար, բայց ես նաև մի քիչ տխուր եմ այս օրը, նշեց Ջանգիրյանը։
Տխուր եմ, որովհետև անցած տարիների, անցած 10-15 տարիների ընթացքում մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը էական կորուստներ է կրել։ Այդ անկախությունը ինքը ձևավորվում է տնտեսական, քաղաքական, այլ կոմպոնենտներից, տարերից։ Մենք կարծես թե այս անցած տարիների ընթացքում մսխում ենք այդ մեր անկախությունը, մեր ինքնիշխանությունը։ Ես ուզում եմ, որ մենք վերականգնենք, եթե կուզեք վերահաստատենք Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել անկախության օրվա արթիվ Երևանում կազմակերպված ընդունելությունների և ելույթների մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում այս շաբաթ հրապարակով պաշտոնան կարվեց Հայաստանի գնումների աջակցման կենտրոնի ղեկավարը, ընդ որում սայն բացառիկ դեպքերից մեկն էր, երբ կառավարությունն ու երկրի նախագահը հրապարակով հայտարարեցին, թե հատկապես ինչի և որ թերացման համար է պաշտոնյան հեռացվում աշխատանքից։ Հիշեցնենք, պաշտոնակությունից մեկ շաբաթ առաջ նախագահը խորհրդակցություն էր հրավիրել կառավարությունում և պաշտոնավարման 4 տարիների մեջ թերևս առաջին անգամ այդչափ խիստ ու հրապարակով հանդիմանել նախարարական կաբինետին պետական միջոցները անարդյունավետ ծախսելու համար։ Հնչեցված մեղադրանքները ըստեյության նոր չէին պետական ապարատում տարածված կոռուպցիայի եւ անօրինականության մասին, ընդդիմադիր գործիչներն ու մամուլը խոսում են տարիներ շարունակ։ Այս անգամ սակայն կառավարության անդամները արձագանքեցին ակնթարթային արագությամբ։ Հաջորդ օրվանից են սկսած գրեթե բոլոր նախարարները սկսեցին իրենց հերթին խորհրդակցություններ հրավիրել եւ խիստ-խիստ կշտամբել ստորադասներին օրենքի տարին չհետևելու համար։ Ինչը ստիպեց պետական ապարատին զարթնել, թվում է թե երկարատև նիրհից, բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, թե առաջիկա նախագահական ընտրությունները։ Այս հարցի շուրջ Աննա Իսրայելյանը այսօր բանավեճի է հրավիրել փորձագետներին։
Անցած շաբաթ ավարտվեց կառավարությունում հրավիրված խորհրդակցությունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախատինքի խոսքերով։ Այս շաբաթն ավարտվեց պաշտոնակություններով, որոնք ուղղակի կապ ունեին հնչած նախատինքի խոսքերի հետ։ Բայց ամենաշատ բնորոշումները, որոնց արժանացնում էին ընդդիմախոսները այս ողջ գործընթացին, նախընտրական շրջանից առաջ քարոզչական միջոցառում PR-ն էր։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն այսօր PR-ի մասնագետներ են։ PR-ի զարգացման հայկական կենտրոնի նախագահ Հայկ Կիրակոսյանը և PR-Art ընկերության տնօրեն Կարեն Քոչարյանը։ Կարեն, նախ գլխավոր հարցերից առաջինը. PR-ը կատարվածը թե ոչ, հաշվի առնելով այն, ինչ տեղի ունեցավ այս շաբաթ կառավարության նիստում և գուցե շարունակվի առաջիկա օրերին, նշեմ, որ իշխանամետ թերթերից մեկը նշել էր, որ կարելի էր նախագահի դիտողությունների և հայտարարությունների ձևական բնույթ ունենալու մասին խոսակցությունները գուցե տեղի լինեին այն դեպքում, եթե տրված գնահատականներին չհաջորդեին բարձրաստիճան անձանց պաշտոնակության առանձին դեպքերում անգամ ձերբակալության դեպքեր։
Գիտեք, եթե մենք փորձենք հասկանանք ինչ է PR-ը, հա PR-ը, եթե իրոք PR-ը այս վերջի շրջանում նայում են որպես, չգիտեմ ինչ, հա Մագդու, հայտնի Ռոբինսոն,
Սինյան,
այո, բոլորը նրան ասում են Մագդու, PR-ը դա ընդհանրապես հասարակությանը հասանելի դարձնելու հնարավորություններն են, այն ինֆորմացիան կամ այն իրողությունները, որ տեղի ունենում երկրում կամ երկրից դուրս, կապված նրանից, թե ինչ իրադարձության մասին է խոսքը։ Հիմա սկսենք նրանից, թե PR-ը թե չէ, նախ ամեն ինչը կարող է PR լինի, ամեն ինչը։ Պարզապես բուն այս դեպքի հետ կապված իհարկե կար PR էլեմենտներ։ Եթե հիշում եք Գարնան 17-ական ընթարթ ֆիլմում մի հատված կա, որ ասում է այդ պարագայում նա կգորա իր մայրենի լեզվով։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ բացի PR-ից կար իրոք ճշմարտություն, որովհետև տեղ-տեղ երբ օգտագործվեց Ղարաբաղյան բարբարը նախագահի կողմից, ես կարծում եմ, որ այդտեղ կար իրոք, նաև բացի ամենից, այդտեղ ես համաձայն եմ ոչ թե նրա համար, որ տեղի ունեցավ հետո պաշտոնակություններ, որովհետև պաշտոնակությունները ես չեմ կարծում, որ տեղի ունեցան այն մարդկանց պաշտոնակությունը, որը պետք է ունենան, որովհետև նույն գնումների գործակալությունը վերջի 2 տարում ընդհանրապես արահորակարգային բնույթ էր կրում, այնտեղ ոչ մի բան չեն անում, այսինքն բոլոր գնումները անում են գերատեսչությունները, բայց գերատեսչություններից ոչ մեկին չկպան, իսկ գնումների գործակալության ղեկավարությունը հանեցին գործից։
Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ
դա մինչև դա էր եղել, հիմա տեսնենք, եթե շարունակվի, որտեղ նույն նախագահի օրինակը Խաչիկյանի բերած, ես կարծում եմ, որ դա հեճտերին չէ, որտեղ եթե օրինակ բերեր Մարկարյանին, ես կհասկանայի, կամ Թամանյանին, ես կհասկանայի, օրինակը ես կարծում եմ բերված օրինակը միգուցե դա տեղին չէ։
Լավ, Խաչիկյանը պատասխանատվության չի ընդարկվել, ազատության մեջ է վիտի մաստով, հասկանալի։ Հայք, դուք ինչպես եք վերաբերվում այն փաստարտին, որ հնչած արձագանքների մեջ քաղաքագետների, քաղաքական գործիչների 90%-ը կարծես վերլուծեց ոչ թե նախագահի բուն ասելիքը, այլ այն, թե նա ինչպես է դիմել վարչապետին ու նախարարներին, իդեպ նաև ձեր հարցազրույցում, որ այս կապակցությամբ հանդես եք եկել, կային այդպիսի շեշտադրումներ։
Ուրեմն վերլուծողների նշանակալի մասը ակամա այդ օգնել է նախագահին, չգիտակցելով դա, քան փնովել, որովհետև միայն ուշադրություն դարձնելը լեզվական հայտարարակ թերացումներին, սխալներին եւ համարյա ացականով դիմելու ոճին, դա
իրո ասելը ացական է արդյոք։
Ու ացական չէ, բայց ամեն դեպքում պաշտոնական կարգու կանոնին հակասող մի բան է, ես ասում եմ, որ մեկ քայլ է բաժանում ացական ասելուց, երբ որ նախարարին ասում են ոչ թե դերենիկ, նախ դերո եւ հետո ընդհանրապես անունով դիմելը, պրոտոկոլներ կան ամբողջ աշխարհում, դա կանոնակարգի խախտում է եւ իր մոտիկ կանգնած եւ լեզվիտեսչության եւ խորհրդականներ եւ այլն պարտավոր են հուշել, որտեղ դա պաշտոնական խորհրդակցություն է ամբողջ երկրի կառավարության մասշտաբով։ Բայց լեզվական խնդիրները, որոնց ես ինքս էլ անդրադարձել էի, թեպետ ոչ միայն դրանք չարյաց փոքրագույնն էին, 10 անգամ ավելի կարեւոր է այն մեսիջը, այն հաղորդակցությունը, որը հնչեց այդ ժամանակ եւ դա շատերի կողմից իրոք աննկատ մնաց։ Այն է, որ 4 տարի է Տիգրան մենք խոսում ենք սրա մասին եւ քննարկում ենք սրա մասին եւ ոչ մի տեղաշարժ չկա։ Մենք պետք է մեզ հարցնենք ինչ ժամանակահատվածը 4 տարին։ 4 տարին դա նախագահի նախագահության ժամանակաշրջանն է, որը արդեն մոտեցել է ավարտին։ Իսկ դա նշանակում է, որ 4 տարի նախագահական ամբողջ այդ կառավարության հետ ընդամենը քննարկումներ են լինում, որոնք ես ընդհանրապես մեջբերում նախագահի խոսքերը, որոնք փաստորեն արդյունավետ չեն։ Բառացի նշանակում է, որ կառավարությունը ոտքի հետ գնում է։
Կարելի այս պահից հենց ուզում եմ գլխավոր հարցերից երկրորդը տալ, հարցը իրոք առաջանում։ Արդյոք նախագահը նորը տեղեկացավ այդ ամեն ինչի մասին եւ բոլորից հաշվետվություն պահանջեց։ Ասում են Հայաստանում թերևս միայն մանկապարտեզի երեխաները չգիտեն, թե ինչպես են անցկացվում այդ գնումների տենդերները, այդ կատկատները ինչ չափերի կարող են հասնել եւ այլն։
Ես կարծում եմ, որ ինչ որ առումով մի հատվածը, չեմ կարծում, որ նոր տեղակացավ։ Այստեղ չափերի խնդիրն է, երբ որ չափերը անցնում են արդեն։ Ես չգիտեմ չափերի մասին իմացվել է թե ոչ, բայց գոնե նույն իր կողմից մեջբերած Խաչիկյանի չափսերը, գոնե դա արդեն պարզ էր։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի հատվածում տնտեսության հնարավոր է այդպիսի բան, կարելի է ենթադրել, որ հնարավոր է նաև մեկ այլ ոլորտում։
Երրորդ հարցը, որ անընդհատ արձարծվել է, հա, արդյոք այսպիսի անվանենք միջին օղակի, հա, պաշտոնակություններով ամեն ինչ կսահմանափակվի, թե կարելի է սпасել, օրինակ, կառավարության կազմում փոփոխությունների, ասեմ, որ եւ կան կողմ փաստարկներ եւ դեմ։ Նախ կողմ փաստարկները, որ այս խորհրդակցությամբ Սերժ Սարգսյանը հիմք ստեղծեց վարչապետին ցանկացած պահի պաշտոնականելու համար, դեմ փաստարկները հայտնի ասույթի ոգով ասեմ, անցման ժամանակ ձիերին չեն փոխում։ Որին եք դուք հակված։
Ճիշտ ասած, մի շատ կարևոր էլեմենտ էլ կար այդ խորհրդակցության մեջ, որին պետք է ևս ուշադրություն դարձնենք ձեր հարցին պատասխանելու համար։ Նախագահը խոսում է պետական մասշտաբի հանցագործությունների մասին, հենց բոլորն ամեն ինչ ինչ թվարկվեց ու որոնցից ինքը զարմացած էր, այլ կերպ չի կարելի անվանել, եւ հետո զարմանքով հարցրեց, ասաց՝ Տիգրան, ի՞նչ է, մենք պետք է սկսենք ձերբակալություններ անել։ Այսինքն խոսք գնում է պետական մասշտաբի հանցագործությունների մասին, ու դեռ նախագահի մոտ հարց կա։ Դիմենք ձերբակալությունների, թե չէ։ Դա ինձ համար ճիշտ ասած ոչ թե անհասկանալի է, այլ չգիտեմ որ ժանրից է։ Իհարկե պետքա ձերբակալություններ լինեին, ու ձեր ասած միջին օղակների ձերբակալությունները բավարար չեն։ Պաշտոնանք անելը դա արդեն հսկայական կարողություն դիզած պաշտոնյայի համար, ասենք, ընդհանրապես դասանից դուրս արի պատիժն է։
Բայց ձեր նշած տարբերակն էլ չի բացառվում, հաշվի առնելով, որ հնչեց նաև որոշակի, կարելի ասել, հանձնարարական գլխավոր դատախազին եւ ազգային անվտանգության ծառայության պետին։
Բան չեմ ասելու, բայց պետք է դավելուցել համար նաեւ անցած տարիներին քանի նմանատիպ ձերբակալություն են ունեցել ու քանիսն են հիմա պատիժ կրում ազատազրկված տեսքով։ Ես վստահ եմ, որ շատ ձերբակալվածներ մենք կարող ենք գտնել շատ ձերբակալվածների կղզիներում, տարբեր երկրների կղզիներում։
Եթե մենք ասույթների ոճով գնանք, հա, անցմանը ձիերին չեն փոխում, այդ դեպքում ես կարող եմ մեկ ուրիշ ասույթ ասել, երբ ներերեցություն եմ խնդրում իմ ռուսերենի համար, պարզապես չգիտեմ հայերեն ոնց է հնչում այդ արտահայտությունը, Զագնունի Խլաշաձեի Պրիստրելուիտ։ Այդպիսի ասույթ էլ կա։
Շատ խոսուն զուգահեռեր, այնուամենայնիվ, ուրեմն կատարվածի մեջ որոշները տեսել են ուղերձի մեկ այլ բան, հա, որը երևի թե կարելի է դիտարկել քաղաքական բանակցությունների գուցե ինչ-որտեղ հնարավոր գործարքի համատեքստում։ Հարցը դիտարկվում է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, հենց հատկապես կառավարության տնտեսական քաղաքականությանն ուղղված քննադատությունների, այսպես ասած, շրջանակում, հա։ Օրինակ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը նշել էր, որ կարծես սա ասելիք էր, որ փետրվարին հստակ որոշվելու է վարչապետի հարցը, նախագահի հարցելուց ված համարել, կասկածի տակ չդնեք իմ ընտրվելը եւ հույս ունեցեք միայն վարչապետի տեղի վրա։ Հայք, դուք տեսնում եք արդյոք նման ուղերձ։
Ճիշտ ասած, բարգավաճ Հայաստանի այդ թեկուզ եւ տեղի ունեցած որոշակի հակասություններին, կոնֆլիկտներին թվացյալ ես շատ լուրջ համագործակցություն եմ տեսնում հանրապետական կուսակցության ու բարգավաճ Հայաստան կուսակցության միջև, եւ դա այնքան բազմակողմանի համագործակցություն է, թեկուզ եւ միջին օղակներում որոշակի հակադրություններ կա, որ թվում է, թե ամենագլխավորների միջև այդ համագործակցությունը, եւ չեմ բացառում ոչ տնտեսական, ոչ որևէ այլ տիպի համագործակցություն։ Այսինքն տեսնում եմ նման հնարավորություն, իսկ վարչապետի հետ կապված, ներկայիս գործող վարչապետի հետ կապված ամեն դեպքում շատ քիչ հավանական եմ համարում, որ այս շրջանում ամեն դեպքում իր պաշտոնը կսպավեցնի այլ պաշտոնյա։ Այլ ընտրություններից հետո, եթե մնա գործող նախագահը, փոփոխություններ հնարավոր։
Հիմա ես տրամագծորեն հակառակ վարկածը, հա, փորձեմ քննարկել ձեզ հետ, որ փաստերը, որոնք մատնանշում էր նախագահը քաղաքաշինության նախարարության նատկատներին, այսպես ասած, կամ դեղերի, ոչ շատ վաղուց հենց բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն էին ղեկավարում, եւ որը հիմա, այսպես ասած, այլ ընտրանք է իշխանության հանդեպ։ Եվ ես իմաստով էլ ինչ որ գուցե թաքնված զգուշացում կամ սպառնալիք կար բարգավաճի այս տարբերակը, որքանով է ձեզ համար հիմնավոր։
Ես այդտեղ մի քիչ համաձայն չեմ, որովհետեւ բացի դուք նշեցիք այդ երկու նախարարություններ, այնտեղ կապի տրանսպորտի մասին էլ խոսք գնաց, պաշտպանության մասին էլ խոսք գնաց, մի գուցե եթերով ցույց չեն տվել, բայց ֆինանսներին է գնացել, որ ոչ մի կապ չի ունեցել բարգավաճի հետ։ Ինչ վերաբերվում է համագործակցությանը, ես համաձայն եմ Հայկի հետ, որ համագործակցությունը շարունակվում է, իսկ դուք ասացիք, որ վարչապետին կզիջեմ բարգավաճ Հայաստանին, չեն զիջի բարգավաճ Հայաստանին, որովհետև եթե զիջեին, կարող էին զիջել նաև մի ուժ, որը 50%-ից ավելի ձայն է հավաքել, թեկուզ 50 պլյուս 1 ընդամենը, ոչ թե ասենք 55-60 կամ 80, կարող ես զիջել եւ այն ժամանակ։ Ես չեմ հավատում, որ ինչի պետք է ուժը, որը դե ֆակտո ունի այդ մեծամասնությունը իր հնարավորությունները գործադիր լծակներ դիրապետելու փոխանցի մեկ ուրիշին։ Ես պարզապես այդտեղ ոչ մի տրամաբանություն չեմ տեսնում։
Իմիջիալոց շատ հետաքրքիր տեսակետ հայտնեց հրաշավարտության անդամ Հովանես Եգիցյան, որը ունակ երկել էր, որ սա նախընտրական PR է, շատ հետաքրքիր պատճառաբանությամբ։ Առաջին պատճառն են ասել նա, հասարակությունը քիչ դեր ունի այս ընտրություններում, այսինքն հարկ չկա էլ, այսպես ասած, ստացվում, եւ Հայաստանում ընտրվում են ոչ թե հասարակությանը դուր գալով, այլ օգտագործելով վարչական ռեսուրսը եւ գումարը։ Այս համատեքստում հավանական էր դիտել, որ իրոք գուցե նախագահը ուզում է ինչ-որ բան փոխել եւ հանձնարարություն է տալիս կառավարությունը, որը դա չի կարողանել կամ չի ուզում։
Օրինակ հենց մեր երկրում նախընտրական քարոզարշավը երկու հիմնական նպատակ ունենում՝ բացի ժողովրդին համոզելը, որ ընտրեք այս տեխնազուին, նաեւ համոզել ժողովրդին, որ ձեր ձայնը նշանակություն չունի։ Ուրեմն շատ կարևոր է նախընտրական շրջանում մարդկանց մեջ վերջնականապես կոտրել հավատը ընտրությունների հանդեպ, որտեղ այդ ժամանակ դու ունենում ես շատ ավելի մեծ հնարավորություններ որոշակի, այսպես ասած, խարդախություններ, մախինացիաներ անելու համար։ Ես ընդհանրապես եմ ասում, այսին շատ քաղաքական ուժեր, դա կլինի ընդդիմության, իշխանության դաշտից, հետևականորեն մարդկանց համոզում են, որ ընտրես թե չընտրես, այն ինչը որոշված է, նա ով որոշված է, ընտրվելու է։ Այդ կոնտեքստի մեջ իհարկե կարելի ասել, որ PR անելու իմաստ չունի, բայց դա սխալ կլինի։ Ես նշել եմ, որ Մաշտոցի Պուրակի դեպքը, ի դեպ, որոնք Քոչարյանն էլ հենց այդ ժամանակ նշել է ասուլիսի միջոցով, սոցիոլոգ Նվարդ Մելքոնյանի հետ, որ դա նախընտրական PR արշավ էր, պահված PR արշավ, ամբողջ ծրագիրը Մաշտոցի Պուրակի։ Այսինքն խնդիր չկա, որ այնտեղ հսկական շինարարություն արվեց, մարդիկ քնում էին, զարտում էին այդ ոչ բարենպաստ պայմաններում։ Ես ընդհանրապես նկատում եմ նույն ոճը, նույն ձեռագիրը, դա իր մտահղացումներն են թե խորհրդականների, թե օգնականների, ակնհայտորեն նույն մեխանիզմն է կիրառվում, դա իմիջիալոց հայկական մեխանիզմ չի, եվրոպական, իսկ ավելի ճիշտ կոչվում է իտալական մաֆիայի մեխանիզմը, ստեղծիր պրոբլեմ ինքդ եւ հետո ինքդ էլ լուծի։ Մենակ պետք է հոգտանես, որ չիմանա, որ պրոբլեմը ստեղծողը դու ես, մեզանում դա չի ստացվում, այսինքն մարդիկ շատ արագ հասկանում են ով է պրոբլեմը ստեղծել։ Նույն դեմքի արտահայտությամբ, նույն հայրական ջերմությամբ, Տարոն ջան, Տղա ջան, լավ եք անում, բայց չի կարելի այսպես եւ այլն, նույնը ասենք վարչապետի հետ կապված։
Նույն ինչ որ հարցերում համաձայն եմ, ինչ որ հարցերում ոչ, որովհետեւ Հայաստանի վերջին 20 տարվա եթե ընտրությունների պրոցեսները նայենք, կհասկանանք, որ նախագահական ընտրությունները մի փոքր տարբերվել են մնացած բոլոր ընտրություններից, որովհետև բոլոր խնդիրները եղել են նախագահական ընտրություններից հետո։ Ազգային ժողովի դիմ ընտրություններից հետո երբեք ապնի ճաշված մաներն ուներ միգուցե կրակոցներ կամ իրար ինչ-որ ծեծելուց, այն կողմ չի անցել։ Նախագահական ընտրությունները այդ նույն փող ընտրակաշարքը եւ այն մի փոքր հետին պնան են մղվում, որովհետև դա ես ենթադրում եմ, որ ազգային մենթալիտետ է, թե մենք հայերս ավելի կողմնակից ենք, միգուցե կոպիտ ասեմ, տոտալիտար կամ միանձնյա ղեկավարման, մենք հավատում ենք թագավորին, հա, մենք հավատում ենք այն մի հատ լիդերին, որը պետք է գա ամեն ինչ փոխի, այսինքն պարլամենտականը ժողովուրդը ինքն է նայում որպես բիզնես ծրագիր, առավել եւս տեղական ինքնակառավարման։ Նախագահականը մի քիչ այդպես չի, որ ուզում են ապացուցել, ինչքան էլ ուզում են ապացուցել, փորձը ցույց է տալին, որում ամեն 5 տարի մեկ, որ ինչ որ մի բավականի ստվար զանգված, հա, այնուամենայնիվ գնում է ընտրության, հավատում է, որ այդ ընտրությունով կարելի է ինչ որ բան փոխել, եւ ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք։
Ես չեմ առաջկի, ուղղակի իրապես ձեռք է տալիս շատ քաղաքական գործիչների ժողովրդի մեջ այդ, այսպես ասած, մենթալիտետը, այսինքն այդ մտածելակերպը ամրապնդել, որ ընտրենք թե չընտրենք, արդեն որոշված է, ցանկացած շարքային մարդու հետ զրուցեք եւ կտեսնեք։
Ուրիշ մասնակցող 5 տարի առաջ 17 հեռուստաընկերություն փորձում էին դա պնդեին, բայց այդպես չէ, ես ուզում ասեմ,
չնայած ժողովրդի մեջ մարդիկ մասնակցում են, ես չեմ առակ, այսինքն չի կոտրվում այդ կամքը,
ես չի կոտրվում նախագահականի ժամանակ, կառավարման ընտրությունների ժամանակ, դա պարզապես այն եմ ասում, դա ժողովուրդը նայում է որպես բիզնես պրոյեկտ, կոնկրետ եմ ասում, ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ մարդիկ գալիս էին ասում էին, բայց ինչի՞ չեն տվել։ Այսինքն այստեղ միայն մեղադրել քաղաքական ուժերին, որովհետև կաշառք տվողն ու վերցրողը հավասարապես մեղավոր է։
Իմ ներփերանգի վրա էլ ուշադրություն կուզենայի, հապ դարձնել պատասխանատվության խնդիրը։ Կարթերթերից մեկի կարծես երկիրի դիտարկումներ, որ այսպիսով նախագահը փորձում է երկրում ստեղծված վիճակի պատասխանատվությունը վանել իրենից, այն դնելով իր ենթակաների քաղաքական թիմի, բայց արդյոք կադրային այս մակարդակի քաղաքականություն վարելու իմաստով նա կարող է խուսափել զերծ մնալ պատասխանատվությունից։
Ճիշտ ասած, ես չեմ կարծում, որ նախագահը փորձում է խուսափել պատասխանատվությունից, որտեղ ինքը շատ հստակ ասաց, պետք է գլխից բռնել։
Գիտեք ո՞նց է, պատասխանատվությունից խուսափելը Հայաստանում, դա ես կարծում եմ արդեն 20 տարի է մասսայական բնույթ է կրում, վերից վար։ Բոլորն են խուսափում պատասխանատվությունից, դա էլ ես կարծում եմ իմի փոքր ազգային, պարզապես համակարգված, երբ որ ոչ մի բան չի արվում, դա մտնում է բոլորի այդ բանի մեջ, չպետք է համակարգային փոխել նաև մտածելակերպ, հա, այն ինչ որ արվեց Վրաստանում, եթե մենք խոսենք դա հնարավոր չի միայն հայկական մենտալիտետը, որտեղ նույն Կովկասյան ժողովուրդն է ավելի շատ ավելի վատ էր Վրաստանում, քան մեզ մոտ, բայց ընդհանրապես մի քանի տարվա մեջ այնտեղ փոխվեց մտածելակերպ, հա, մեր մոտ անգամ ծնողը փորձում է երեխայի վրա քցի պատասխանատվությունը, որ ինչ որ մի բան ա լինում, ես տեսեք ինչ օրինակ եմ վերում ակաբկամջու, այսինքն սա համատարած բնույթ է կրում, պատասխանատվությունը իրենից, ես մեղավոր չեմ, ես մեղավոր, եկեք մեղավորին փնտրենք, ու հիմնականում ստացվում է այնպես, որ գտնում ենք ամենաթույլին, հա, ամենայն վերջում կաննացին, իմ համար պարզապես ծիծաղելի է, հա, բժշկին բռնում են 10,000 դրամի համար, որը մարդու կյանք է փրկում, եւ ես կարծում եմ, որ դա անգամ կաշառքել չի, դա ընդամենը մարդը, որ փրկվել է կամ բուժվել է, ուզում է շնորհակալություն հայտնել, իսկ թողում են այն մարդկանց, ովքեր միլիոններ են, ասենք, բանանում, այսպես բաները համատարած է եւ բոլորը գիտեն։
Գիտեք, ուշադրություն դարձացիք նաեւ այս խորհրդակցությունը, ինչ մի քիչ խորհրդային անցյալը հիշեցնող արձագանքներ ունեցավ, այսինքն օրինակ գյուղատնտեսության նախարարության հայտնի խորհրդակցությունը, որ ընդամենը 3 օր հետո տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 15-ից, որի եզրափակիչ մասը ես ընթերցեմ ուղղակի հաստատ ժամանակին ինչ-որ Բրեժնևյան առաջնորդողների բան։ Խորհրդակցության մասնակիցները իրենց հերթին պարտավորվեցին անշեղորեն հետևել երկրի ղեկավարի հանձնարարականներին և հնարավորինս սեղմ ժամկետներում էական փոփոխությունների հասնել գնումների մասին օրենքի իրականացման և պետական բյուջեի արդյունավետ տնօրինման գործընթացներում։ Եվ հարցը կանխատեսումների իմաստով, ինչ է լինելու շարունակությունը, մենք կտեսնենք նույնպիսի քարոշցության, այսպես ասած, այս ոգով քարոշցության շարունակություն, թե
մենք կտեսնենք 4 ամսում այն խնդիրների լուծումները, դրանցից շատերը, որ չենք տեսել վերջին 4 տարիների ընթացքում։ Առաջինը, կնշանակի, որ այդ խնդիրները իրոք կարելի էր ամիսների ընթացքում լուծել, բայց դա չէր արվում, եւ երկրորդը, որ երբ որ խնդիրն նոր հասական է, դանակը հասել է ոսկորին, հնարավոր է 1-2 ամսում խնդիրները լուծել, բայց դրան զուգահեռ անպայման ունենալու ենք PR կանվանենք, թե ինչ կանվանենք, նմանատիպ քարոշչական միտում ունեցող նախաձեռնություններ, որոնք էլ բնականաբար իդեպ այդ խորհրդակցությունը ավետում էր մեկնարկը գաղտնի շրջանը նախընտրական արշավի ու քարոշչության
բավական բացահայտ շրջան արդեն,
արդեն հաստատ առավել բացահայտ է։
Անպայման կանխատեսումը հետագա զարգացումների վերաբերյալ։
Հետագա զարգացումների ես ինչ որ չափով համաձայն եմ, որովհետև ասում են PR-ը, բայց ես համաձայն եմ, որ ասեցիք Իշխանամետ թերթը ես չեմ կարդացել, որ թերթն է։ Հա, լավ, համաձայն եմ, որովհետև PR-ը իրականում նա է, ինչը ամրապնդված է, հա, հստակ գործողություններով, մնացած բոլոր դեպքում դա PR չի, դա փուչիկ է, որը ժողովրդի խոսքով ասած ունի ընդամենը 40 օրվա կյանք, 40 օր հետո դա տրակում է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին PR-Art ընկերության տնօրեն Կարեն Քոչարյանը և PR-ի զարգացման հայկական կենտրոնի նախագահ Հայկ Կիրակոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ակելով թվամփոստանք, որ մի մեր ինտերնետային կայքում եւս այս շաբաթ ամենից շատ քննարկվող թեման կառավարությունում նախագահ Սարգսյանի հրավերած աղմկահարույց խորհրդակցությունն էր։ Ընթերցողներից մեկը ժպիտով է դրան արձագանքել, մյուսը իր առաջարկները ներկայացրել։ Հիշեցնեմ, որ դուք եւս կարող եք արտահայտել ձեր տեսակետը այս թեմայի եւ ձեր շուրջը կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am կամ զանգարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Այս շփոթ մեր օնկնդիրների զանգերը լսել է Անուշ Մկրտչյանը։
Սեպտեմբերի 15-ին կառավարությունում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթից հետո ազատություն ռադիոկայան զանգահարած քաղաքացիների մոտ հարցեր են առաջացել։
Այս միլիոնները, որ ուտում են, ոչ մի անգամ ոչ մի բան չեն անում։ Այդ Խաչիկյանը իր համար մանա գալի, մենք էլ մեր թոշակները ձերը ձերին չեն հասցնում։ Մեր փողը կերելա, հիմա իր հաշվինը տես ուրախ ուրախ մանա գալի։ Երբ պետք է դրա հարցը լսենք, երբ պատժել ենք, դատել ենք, կամ մեղավոր է, կամ մեղավոր չի։
Վաղը սեպտեմբերի 23-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն են։ Քաղաքացիներից մեկը մտահոգություն հայտնեց, որ դրանք չեն կարող ազնիվ լինել, քանզի
դրական ՕՍ գրքով անհնարին է ազատ արտար ընտրություններ կազմակերպել։ Ես եղել եմ հանրային ժողովի նախագահ, քանի անգամ հագիրքի դեպքի չկար այլ։ Ժողովրդավարությունը արդեն ժողովրդի մոտ ալերգիա է առաջացնում։
Այս քաղաքացին, որ զանգահարում էր Գյումրից, որտեղ էր վերջերս սեպտեմբերի 9-ին տեղի են ունեցել քաղաքապետի ընտրությունները, կիսվեց իր տպավորություններով։ Վերջերս Ռուսաստանը հայտարարեց, որ հրաժարվելու է հայկական իշխան ներմուծել։ Մի քաղաքացի դիմելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ուզում էր հասկանալ, իսկ հայկական շուկայում իշխանի վաճառքն ինչու չի վերահսկվում։
Բոլոր խանութներում սիտիում իշխան զուգը եւ ժողովուրդը առնում ու ուտում, դրա մասին մի հատ հետաքրքրվող կաշտուգող կա, թե ոնց էս ինչ են անում։ Մենակ վարչապետը զբաղված է տենդերներ բաժանելով։
Սոցիալական խնդիրներն անսպառ են, մարդիկ դժգոհում են հացի թանկացումից, աշխատավարձի ու թոշակների ցածր լինելուց։ Նվազագույն աշխատավարձը կրկնապատկելու նախաձեռնությունն էր այս շաբաթ կառավարության կողմից մերժվեց, ինչն իհարկե նույնպես մտահոգեց մեր ունկնդիրներին։
Վաչե Գաբրելյան, եթե քո տղային, քո աղջկան, չգիտեմ քո բարեկամին ու Տիգրան Սարգսյանին, ես նին հազար դրամ տամ, տեսնեք քանի օր նրա կողտապոտ է, տան վարժա, եվ այլը, լույսը, գազը, չի գիտեմ, հերախոսը, քանի ու, ինչու, դադախազների, դատավորների, օրգանի աշխատողների, նախարարների, բարձր պաշտոնյաների, աշտավարձները, որ հցարքում են 500-600 000 դրամ, չեն խոսում, 32 000, ոչ ինչ, 72 000 չի դասեն 52 000, 50 000, 60 000, 45 000, ախր չեն կարողանում ամսվա մեջ կես կիլոգրամ մի սարնել, 200 գրամ կարակ անել, մի չեք երբ ժողովուրդ արդեն սովից ներնում էր։
Իդեպ մի խնդիր եւս, որի մասին ահազանգես միտիկին, վերաբերում է գիշերային հրավառություններին։ Նշենք, որ Հայաստանում հրավառությունները ժամը 23:00-ից հետո օրենքով արգելված են, սակայն բոլորը չէ, որ պահպանում են այս սահմանափակումը։
Հրավառությունը լինում է ժամը 9:00-ից 10:00-ի, երբեմն ժամը 1-ի կողմերը։ Օրինակ Ջիվան Գասպարյանը անում էր տոնակատարություն եւ ժամը 1:30 հրավառություն տվեց։ Երբ նրան հարցեցին, «Չափ 1:30 ամոթքի»։ Ինքը ասում է, ինչ անեմ, ձգձգվեց տոնակատարությունը։ Էս ինչ խրախճանք է այդ շանտախտի ժամանակ։ Էս ինչ հարստություն ենք մենք օդին տալիս։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Երևանյան մամուլի առաջին էջերում այսօր անկախությանը նվիրված խմբագրականներ են եւ այդ օրը հնչած ելույթների մեկնաբանությունները։ Ուշագրավ հատվածներն առանձնացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նկատելով, որ անկախության տոնի առիթով 3 հրավիրված ընդունելության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը գրեթե ամբողջությամբ նվիրված էր Ղարաբաղյան խնդրին, ժամանակ թերթը գրում է, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը անկախության տարեդարձին որոշել իր ուղերձի հիմնական ասելիքը նվիրել Ղարաբաղյան թեմային, մնում է միայն կանխագուշակել, Ըստ երևույթին սա ակնարկի այն մասին, որ անկախ Հայաստանի համար առաջիկա զարգացումներում առաջնային պլան կարող է մղվել Ղարաբաղյան հարցը, եւ այդ հարցը կարող է դառնալ Հայաստանի անկախության հանգուցային խնդիրը։ Միգուցե Սերժ Սարգսյանը հենց այս նկատառումով էր ելույթի առանց կտրել Ղարաբաղյան թեման եւ դրան հատկացրել փոքր ելույթի մեծ մասը։ Ղարաբաղի խնդիրն իհարկե եղել է Հայաստանի անկախության ուղեկիցը։ Անկախությունը հաստատվել է Ղարաբաղի պատերազմի զուգահեռ։ Այդ իմաստով ամենևին նորություն չէ, որ Ղարաբաղի հարցը Հայաստանի անկախության համար ունի հիմնարար նշանակություն։ Սակայն երբ անկախության 21-րդ տարեդարձին Հայաստանի նախագահի ելույթում ընդգծվում է Ղարաբաղյան թեման, դա որոշակիորեն հիմք է տալիս ենթադրելու, որ թեման առաջիկայում իսկապես կարող է վճռորոշ լինել անկախ Հայաստանի համար։ Մյուս կողմից պետք չէ բացառել, որ այս ամենը ընդամենը նախընտրական տրամաբանության ներքո է, գրում է ժամանակօրաթերթը։ 168 ժամը գրում է։ Հայաստանի 3 նախագահները, որոնք առերևույթ հակադիր ճամբարներում են ու ընկալվում են որպես ոխերի թշնամիներ, վերջին մի քանի տարիներին առնվազն մի քանի անգամ ապացուցել են, որ կարողանում են իրար հետ լեզու գտնել, եթե դա պահանջում է իշխանության պահպանման կամ իշխանության գալու շահը։ Եթե նրանք երբեմն մտածեին նաև պետական շահի մասին, ապա կարող էին գոնե անկախության օրը նշել միասին, այդպիսով պետական ավանդույթներ չունեցող Հայաստանում որոշակի ավանդույթի հիմք դնելով։ Նրանք կարող են սեպտեմբերի 21-ին հասարակությանը միասին շնորհավորել անկախության օրվա արթիվ, միաժամանակ հայտարարելով, որ չեն դադարում քաղաքական հակառակորդներ կամ մրցակիցներ լինել։ Դա կարող էր թեկուզ փոքր, բայց կարևոր ներդրում լինել քաղաքական մշակույթի կայացման գործում, որի մասին խոսում են 3 նախագահներն ու նրանց ներկայացնող քաղաքական ուժերը։ Հակադարձելով անկախությունից դժգոհողներին, հրապարակ թերթի խմբագրականը գրում է. Այն, ինչից դժգոհ է անկախությունը փնովողների բանակը, բոլորովին կապ չունի անկախություն հասկացության հետ։ Դրանք մեզանից շատերի անշնորհքության, անբարոյականության, հանցավոր բնույթի դրսևորումներն են, որոնց պատճառով մենք վատ ենք ապրում և երկիրն էլ չի զարգանում։ Հիվանդ գլխի համար ոտքերին մեղադրելը ոչ միայն ազնիվ չէ, այլև խելացի էլ չէ, այնպես որ, ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասում, պետք է գլխից բռնել։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը լուսանկարել է մարզահամերգային համալիրի առջև կայանած բազմաթիվ շքեղ մեքենաներ, որոնցով թերթի ներկայացմամբ ընդունելությանը հրավիրված իշխանական էլիտայի ներկայացիչները եկել էին ուն կնդրելու Սերժ Սարգսյանի ելույթը։ Արձանագրելով, որ այդ մեքենաներից և ոչ մեկի դիմապակու վրա փակցված չեն ապա և տեղզնման կտրումները, հայկական ժամանակը գրում է, թե էլիտայի ներկայացիչների կարծիքով այդ կտրումները հարիֆների համար են։ Թերթն այնուհետև շարունակում է. Իսկ իրենք հարիվ չեն, որովհետև իրենք Սերժի քիփերն են, որովհետև իրենց ամեն տարի հրավիրում են համալիր Սերժի ելույթը լսելու։ Դրա համար էլ իրենք չպետք է ինչ-որ կտրոններ կպցնեն իրենց մեքենաներին, իրենք չպետք է հարկեր վճարեն, եթե իրենք մարդել սպանեն, չպետք է դատվեն։ Իրենք կարող են ուրիշի սեփականությունը խլել, կարող են իրենց բանդերլոգ թիկնապահներին ուղարկել միտինգներ ցրելու, որովհետև իրենք Սերժի քիփերն են, գրում է հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Այսքանից հետո հասկանալի չէ, թե ինչու է արդեն 21 տարի անկախ ապրող երկիրը մեր աչքի առաջ դատարկվում ու կործանվում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ էլ տնտեսության մասին։ 2010 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված երկնիշ 13% անկումից հետո կառավարությունը հայտարարեց, թե դեմքով շրջվում է դեպի գյուղը գյուղացուն օգնելու համար։ Պաշտոնապես հայտարարվեց մի շարք կառավարական ծրագրերի նոր նախաձեռնությունների մասին, սկսած էլիտար սերմացուի ներմուծումից մինչև էժան դիզվառելիքի և պարարտանյութի տրամադրում։ Ամփոփելով այդ քայլերի արդյունքները, այժմ պաշտոնյաները հայտարարում են առաջընթացի և ձեռքբերումների մասին, միջդեռ Արարատյան դաշտավարում աշխատող գյուղացիների բողոքը չի նվազում։ Նրանց գյուղնախարարի ու փորձագետների հետ զրուցել է Լիլիթ Հարությունյանը։
50,000-ի մարդը գարա, 40,000-ի չիզելանա, 30,000-ի տափանա։ Այդ մարդի չքան եկամուտ պտի ունենա, որ ծախի այդ տվածի փողը հանի, մի բան էլ մնա իրա։ Դրա համար ժողովուրդը ստիպած հողերը թողել են, անմշակ մնաց է դաշտերը։
Գյուղացիները անգամ ամենաբերքարատներից մեկը համարվող Արարատի մարզում գոհ են հողից ստացած իրենց եկամուտներից։ Ծախսերը շատ են, ասում են, ստացած բերքն էլ կամ չեն կարողանում իրացնել, կամ էլ դրա վաճառքից հետո շահույթ գրեթե չեն ունենում։
Որոքման ջուրը, որ տալիս են դաշտերը ջերմ են, պետք է ջուրը տան, որ ասենք այդ բույսը խմի, բադենա, Հələ չհասած գլուխը ժամով տալիս են, գալիս են ասում են ջուրը կդրել են։ Ինչ համար արա չի ջրվել դաշտը, հետ ու այդ ձևանը։ Ասում է ձև ասում, մեզի կարգա դրել են այդ ձև ժամով, եթե լիտրով եք ուզում եք, լիտրով թողում ենք, լիտրն էլ են ստվեր են դրել, որ ծախսը չես կարում տակես դուրս գալ։ Կամիսյա կա, ընկնի դաշտերը, այդ ողորմման ջուրը նայեն, ի՞նչ ձև են այդ ժողովրդը ջրում։ Ինչ վիճակա դրանց մոտը։ Շատ էլ այդ ջրերի տերերը, ջրբաշները գիտեն դեկատ են տալում, իրանք էլ վերևն են դեկատ տալում, որ լրիվ լիարժեք, հա։ Լթուկան մտեն դաշտերը ստուգեն։ Դրանք իրոք լիարժեք դաշտեր այդ։
Արարատի մարզի Այգավան գյուղի բնակչուհի 75-ամյա Աշխեն Սարգսյանը այս տարի դեղցի լավ բերք է ստացել, բայց իրացնել չի կարողացել։ Գործարաններում չէին ընդունում շուկա տանելն էլ ձեռնտու չէր, քանի որ գինը ցածր էր, իսկ ճանապարհածախսը շատ, ասում է զրուցակիցս։
Այս տարի դեղց ունենք, շուկան չծախածես, կարասներն էլ դեղց են մտցել, որ անենք արա։
Չկարացաք հանցնեք։
Ո՞տե հանցնենք, բայց տելևիզորով ասում են, էսի շտեղ ընդունում են, բերեք, եթե մեն ժողովուրդը հետ են դառնում։ Գնացեք հետո եկեք։ Տեսք քանի հատ բուշկայում շարստակ դեղցը։ Եթե ընդունները ընտանիքի թափեին, դե 4 տոննա համարյա դեղցը լավ ընձի։ Բայց իզուր ընձի մնում էս, որ արախ քաշը մետրի օգուտս։
Գյուղացիներն ասում են, որ տարեց տարի ավելի մեծ թվով մարդիկ են հրաժարվում մշակել իրենց հողերը։
Ցիլետրան 10,000 եմ առնում։ Ինչքան պետք է ես առնեմ, որ տամ այդ բույսը, որ ասենք։
Ասում են 6,000-ով են տալիս գյուղացիներին։ Ոնց հաճոք չեք կարողանում
առնել։ Այդ 6,000-ով այդ ընդդիմության ժամանակ է ելը։
Պարատանոցը թանկ է, տրակտորը թանկ, ջուրը թանկ։ Այդ մարդիկ չեն կարող հասցնել։ Եթե այդ ամենը չեն գյուղացուն հասնող չի։ Ու բերքը յուրացումն էլ էլի չմնասը։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու գյուղատնտեսության զարգացմանը ուղված բազմաթիվ ծրագրերից հետո գյուղացին ի վերջո չի կարողանում շահույթ ստանալ ու գոհ մնալ իր աշխատանքից։
Ես ասեցի արդեն ինչի, որովհետև իրենք շահույթի ծավալները շատ փոքր է իրենց մոտ ստացվում, դրա համար դժգոհություն միշտ հնարավոր է լինի։
Իսկ հնարավոր է ավելացնել էլ ինչի
հաշվի։ Ինչի ավելացնել։ Հիմա մենք գնում ենք խոշորացման։ Մենք հիմա ես ուրեմն միշտ ասում եմ, որ իմ խոսքի մեջ, որ մեր համար գերակա խնդիր է կոոպերացիաների ստեղծումը։ Կոոպերատիաների միջոցով մենք պիտի միավորենք մարդկանց, հողերը միավորվեն, իրենց ունեցածը միավորեն, որպեսզի կարողանան մշակության աշխատանքները ավելի հեշտ կազմակերպել, արտադրանքի իրացման հարցը ավելի հեշտ լուծեն։ Սրանք բոլորը խնդիրներ են։ Նյութական արժեքների ձեռբերումը իրենց համար ավելի հեշտ կմնի և ավելի էժան կստացվի։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք տևական ժամանակ է պետք, բայց մի տարվա կամ երկու տարվա ընթացքում այդ հարցերը լուծել հնարավոր չի։
Տեսք մինչ նախարարը վիճակը շտկելու ճանապարհը տեսնում է գյուղացիական կոոպերացիաներ ստեղծելու մեջ, որը ենթադրում է, որ կամավոր սկզբունքով մի քանի գյուղացիական տնտեսություններ պետք է միավորվեն, իհարկե սեփականության իրենց իրավունքը պահպանելով, և միասին փորձեն լուծել հողը մշակելու խնդիրները։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը համոզված է, որ կոոպերացիաների ստեղծումը և այդ կերպ հողերի խոշորացումը որևէ ձևով չի կարող օգնել գյուղացուն, քանի որ վերջին 10 տարիների ընթացքում խոշոր հողատերերի դաս է ձևավորվել։ Նրանք էժան գներով ձեռք բերեցին պետության պահուստային հողերը, ասում է ազգագրագետը։
Հովիկ Աբրամյանն է խոշոր հողատերը, Մամվել Գրիգորյանն է խոշոր հողատերը, կարծեմ Վարդան Չդավիթ Լոքյանն էր մի ժամանակ, եթե հիմա էլ է։ Այսինքն խոշոր հողատերերը դրանք քաղաքական և վարչական լծակները ռեալ տիրապետող մարդիկ են և թելադրում են ապրանքային շուկայի բոլոր ելքերն ու մուտքերը, ավելին հիմա նաև մթերող կազմակերպությունն իրենք են այդ նույն դասի մեջ, իրենք իրենց արտադրության անհրաժեշտ չափով այդ ապրանքը արտադրում են։
Մեր պաշտոնյաները խոշոր հողատերեր դառնալով ներդրումներ անելու, լավ բերք ստանալու ու այն իրացնելու խնդիրներ չունեն, ասում է Խարատյանը։
Խոշոր հողատերերի դասի առաջացումը մենք գյուղատնտեսության աճ ունեցանք և զուգահեռ գյուղի քայքայում և գյուղական աղքատության շատ մեծ խորացում, ինչև կանխատեսելի էր։ Այսինքն խոշոր հողատերեր ամբողջովին ծածկեցին ապրանքային շուկան և տեղ չթողեցին մանր հողատերերի համար։ 300 հոգեանոց կոոպերատիվը երբեմն կարող է մեկ խոշոր հողատերի հողային ծավալների չափ հնարավորություն չունենա։ Իսկ այդքան մարդկանց միջև եղած մնացած բոլոր խնդիրները, այսինքն գործնականում ես համարում, որ սա նույնիսկ ծիծաղելի այսօր այդ մասին խոսելը։
Շատ շուտով գյուղացիները կթողնեն իրենց բնակավայրը, քաղաքներ տեղափոխվելով կամ պարզապես կարտագաղթեն այլ երկրներ։ Գյուղը կմնա առանց գյուղացու, համոզված է Հրանուշ Խարատյանը։
Այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ այսօր արդեն զարգացումը գնում է, մեծ հաշվով այո, մենք ունենք խոշոր ֆերմերային տնտեսություններ առանց գյուղացու։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջներում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Վերջում մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի հեղինակային հաղորդաշարը մեր կողքին ապրող գրողների եւ նրանց իրականության մասին։ Ինչ գրքեր են այսօր տպագրվում եւ ովքեր են դրանք կարդում, այս մասին այսօրվա զրույցը գրողների եւ հրատարակիչների հետ։
Այսօր գտնվում ենք Edit Print գրահրատարակչության գրախանութի, գրատան, Edit Print գրատան, նորաբաց կայարան գրական ակումբում։ Նշենք, որ այսօր մեր հյուրերն են արձակագիր Սուսաննա Հարությունյանը, Կամո Վարդանյանը գրականագետ, Կարո Վարդանյանը գրականագետ, ներողություն, հրատարակության տնօրեն, գրատան հիմնադիր, գրատան եւ գրական ակումբի հիմնադիր, թերևս Մկրտիչ Կարապետյանը եւ իհարկե մեր անվանի գրողների Ցովիկ Վարդումյանը, արցախյան ազատամարտի, չէ՞, արցախյան ազատամարտի մասնակից, այո, եւ արցախյան ազատամարտի մասին հրաշալի գործեր ստեղծած մեր լավ գրողներից։ Այսօր զրուցելու ենք գրքի գրականության մեր օրերում նպատակների եւ իհարկե արդյոք այն դերը ունի այսօր գրող ժամանակակից գրականությունը, գրատունը, գրախանութը, գրահրատարակությունը, ինչ որ մենք բոլորս կարիք ունենք, ինչի կարիք ունենք ի վերջո։ Պարոն Կարապետյան, մի քանի խոսք, այդ դուք մեկ հրաշալի գրականություն եք հրատարակում ժամանակակից գրողների, մանկական գրականություն, ահա այստեղ հայ արդի պատմված կենտրոնի եւ առասարակ ամենաբուրըն կերպով ընդգրկված եք արդի գրական պրոցեսում եւ ի վերջո ստեղծվեց այս կայարան գրական ակումբը։ Ներեցեք, ես ահա ուզում եմ, որ այս հանդեսը նույնպես Երևա գրական հանդես, տարեգիր 2012 թվական, եւ նպատակների մասին նշված է, որ կայարան ակումբն ու համանուն տարեգիրքը նպատակ ունեն իսպար կորսվող գրական բարձր չափանիշների լուրը եւ համբերատար պաշտպանը լինել, թե Հայաստանում, թե նրա սահմաններից դուրս, պրոպագանդել այն գրականությունը, որն արժեքավոր ենք համարում ժամանակակից գրական համահարթեցված դաշտից, առանձնացնել այն հեղինակներին, ովքեր կարծիքով դաղանդավոր են։ Սա իսկապես լուրջ առաքելություն է, ինչ կարող եք ասել։
Դե գիտեք, ես եթե սկսեմ խոսել, դավա երկար խոսեմ,
հա,
ուղղակի դա, քանի որ հիմնական այսօրվա հավաքի նպատակ երևի ես կայարան հանդեսն
է,
կայարան հանդեսն է, հազույն նախաձեռնություն ես կասեի, որ մեր գրողների կողմից է Սուսաննայի և Ովիկ Վարդումյանի իրենք են նախաձեռնող եղել, որպեսզի ստեղծվի ինչ որ մի բան, որ գրողներ, որ դու համախոհ ասեն կամ ինչ որ իմաստով ճանաչված գրողներ, ստեղծվի մի տեղ, այսինքն հատկացնեք մի տեղ, որտեղ կարողանան միասին զրուցել, հանդիպել, քննարկել, այո, քննարկել, ասենք այսօրվա վիճակը մեր գրականության եւ այլ եւ այլ, ու այդ գաղափարը ես առաջ գնացի եւ միասին հիմնադրեցինք կայարան գրական ակումբը։ Կայարան ինչի համար, դե մեր գրատունը կայարանին մոտիկ է, կայարանին այս տարածքում է, դրա համար որոշեցի կանու կայարան։
Դա գուցե խորհրդանշական իմաստել ունի մի պահ կանգ առնել կայարան եւ հետո տեղի չարժել, հա, ես օրինակ եթե
ասեմ, գիտեքիչ, ասենք այս անցած 20 տարիների ընթացքում երկիրը քանդվելուց հետո նորից էս մեր նոր անկախ Հայաստանը ստեղծվեց, իրոք այս գրականության եւ ընդհանրապես գրահրատարակչական ոլորտում շատ բան փոխվեց ու փոխվում է մինչեւ այսօր, որը ինչ-որ ձեւ մենք կարողանանք, ասենք, այս փոփոխությունները, ասենք, ինչպես բիզնեսի մյուս
ասպարեզներում
դիմակայել, համ էլ մեր դեմքը չկորցնել, ստեղծել այն նորը, այսինքն այս մեր իրոք անկախ երկրին համարժեք լավ գրականություն։ Ու երևի այս ակումբը, որը ունի մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, մի 20-30 անդամ թե ավել։
Անդամներ մենք այդպես որոշակյացված չի,
այսինքն հատուկ անչեն անդամներ։
Անդամատոմսա
բաց է, իհարկե բաց է, դե ակումբը բաց է եւ այս ակումբում ասենք գալիս են ա տարբեր ասենք օրեր կա շաբաթվա մեջ 1-2 օր գալիս են եւ ասենք միասին քննարկում են ստեղծագործությունները եւ այլն։
Արգելյոն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Գանե Դանիելյանի հեղինակային հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել վաղը երեկոյան 7-ի մեր ծրագրում, ինչպես նաև դիտել Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Իսկ այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Հեղինե Բունյատյանը, կհանդիպենք վաղը երեկոյան 7-ին, հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։